Egunon, Amaia.
Egunon, zer modu zaute?
Oso ondo, zure ondo?
Ba, ios ondo, gainera gaur kreston estreno datoz, bi pelikula ja da gainera ikusita dazkat, beraz hori ere errazago izaten da gomendatzeko.
Ara, bueno, ikusita baldin baduzkezu, seguruenik eta agian oker banago zuzen du, baina Donostiako zinemaldian aurkeztutakoak edo ikusitakoak dira.
Hori da, hori da. Bi pelikula gainera izan genituen. Nik uste aipamentzikea egin geniola zinemaldiaren inguruan hitz egin genuenean, baina gaur ere, bueno, zeinatzen direnez, eta gainera nahiko pelikula interesgarriak direnez, ba nola ez, ba gaur tarte handiago egingo diegu bioiei.
Hori da, eta bueno, lehenengo, ba beti bezala ez, lehenengo tikasiko gara, ez da, maia.
Hori da, bai.
Eta zein da lehenengo pelikula hori?
Bueno, vale, lehenengo pelikula Fernando León Daranoaren El buen patrón pelikula daukagu. Javier Bardem ikusiko dugu protagonista moduan. Eta, bueno, nik uste, ezakit Javier Bardem edo berez, bueno, bere papera egiten duen Blanco ikusiko dugu nagusi bat, enpresa bateko, fabrika bateko nagusia da. Eta, bueno, ba, nahiko ikuspuntu berezia dauka berak negozioetarako. Eta nik uste, ba, kasu honetan, zuzendari Fernando León Daranoak egin nahi duena izan da, bat ez ere, ba, horrelako, ba, nagusien kritika, nahiko berezia, eta, bueno, komedia puntu batekin ere, ba, hori egingo du. Baina nik uste, trailer rantzuten maldin badugu,
bai.
Euskal jakingo dugu gehiago zergatik izateten deten hau.
Hori da.
Que gracias a vosotros, hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial.
A mí no me dicen, delante de los niños, no mejor.
Es un momento muy delicado. No podemos tener a ese individuo ahí cuando llegue la comisión. ¿Qué nos deja sin premio?
¿Qué dicen las pancartas?
Lo que dicen siempre las pancartas. Nada bueno.
Bueno, hortxe entzun dugu, pankartak, jendea ere oiuka entzun dugu, eta bera, protagonista ere entzun dugu, ez da, trailer honetan.
Hori da, hortxe daukagu Blanco, ba esan dakoa, ez, sari bat jaso nahi dute, zelentzia empresariaren, bueno, ba, sari bat, eta bueno, ba gora bera nahiko zaiak edukiko ditu. Alde batetik entzun dugu protesta hori, ba, pertsona bat, bueno, ere bat edukizutelako enpresan, eta pertsona bat, ba, pixkat protestan jarri delako bere kalera zaregan ondorioz. Baina, arazoak ez dira bakarrik hor geratuko, arazo gehiago edukiko ditu, ba, bekadun bat ere kontratatu ostean, ba, bekadun horrek ere arazo den bat ekarriko dizkio, gero baita, ba, politikoekin ere arazo edukiko ditu, azkenean boterea eta politikaren arteko erlazio hain, bueno, ba, estua ere badu enpresario honek. Eta korrupzioaren inguruan, pixka bat, ba, hitz egingo da. Ezkenean, enpresario korrupto bat da, bere lan modua, ba, nahiko kaotikoa eta nahiko, ba, tramposa izan daiteke. Eta denak pentsatzen duena, ba, denak konpontzen dela bazkari batekin eta bazkari baten osteko, ba, kopekin. Orduan, bueno, nik uste hori ere, ba, zoritxarrez, enpresa munduan oraindikan nahiko jarrera arruntak izaten dira. Eta, bueno, ba, pixka bat, Fernando León Daranoak hori da salatu nahi duena pelikula honen bitartez.
Bueno, entzun dugunarekin, esan duzu, komedia puntu bat baduela, ezta?
Bai, komedia klabean dago pelikula, eta gira esan, ba, bueno, neheri bintzate asko gustatu zitzaidan. Aipatu behar da, Donostiako zinemaldian zailo ofizialean egon zala ikusgai, eta bueno, etzun saririk jaso, baina, bueno, nik uste, bai, kritikak eta publikoak, ba, nahiko ondo jaso zuela pelikula hau, eta gaurtik handa aurrera, ba, gure aretoan daukagula ikusgai.
Eta, bueno, zinemaldian jarrituko dugu, eta zinemaldiko inaugurazioko pelikularekin. Lehenengo entzun egingo dugu, eta ondoren azalpenak, Amaia. Bueno, Amaia, normalean ingelesa, frantsesa entzuten dugu, baina oraingo honetan beste hizkuntz bat entzuten ari gara, ezta?
Bai, txinara joango gara lan honekin, eta bueno, ba, txinerari gara entzuten, un segundo edo one second ingelesez itzuli den moduan txineraz ez nezai ausartzen ezatera. Eta, bueno, nik uste zanjimu zuzendaria ezagutzen dugunok, ba, nik uste gogoa genuela lan hau ikusteko, eta, bueno, zanjimu ba, regreso a casa edo bestelako lan batzuekin nahiko ezaguna gindala, kasa de las dagas voladoras, giro, edo bestelakoak ikusi ditugu, linterna roja ere nahiko ezaguna izan zen. Eta, bueno, ba, nik uste zuzendarionen klabea beti dala paisaiak, argazkilaritza oso, ba, bueno, afina edukitzea, eta zer nolako historiak ere kontatzen dituen. Kasu honetan, nik uste zuzendariak ere gogo asko zituela, ba, zinemari omenaldi bat egiteko, eta kasu honetan, ba hori da egin duena, ez? Beti ere, bera ere oso kritikoa izan da Txinako, ba, revoluzio kulturalaren inguruan, eta, bueno, ba, sistemaren inguruan ere pixkat kritikoa izan da, eta gainera ere, ba, testu ingurua arlo historikoa ere oso ondo aukeratzen du, justo, ba, revoluzioa irautza hasi zenean, eta nola, ba, alde batetik bi pertsona dauzkagu, lehenengoa, ba, kartzela batetik ihesi egin du, eta bestea, umezurtza da, eta biak gauza berdina nahi dute. Zinema zinta bat nahi dute, eta bakoitzaren helburua desberdina da, alde batetik kartzelatekan ihesi egin duen gizon hau bere alaba ikusi nahi du, zinta batean dagoela esan diote eta bere alaba ikusi nahi du, eta umezurtza den neska, ba, zinta nahi du, bat ezere bere nahiara txikiaren zat, lanpara bat egiteko. Bi helburu oso desberdin, baina biak oso bereziak eta bientzat oso beharrezkoak. Eta, bueno, ba, gatazka hor sortuko da beraien artean, eta testu ingurua ere, ba, azkenean zinemari omenaldia egingo zaioz, azkenean, ba, bere garaian zinema ikustea, ba, nahiko zaila zen, pelikulak herrietatikan bidaiatzen zuten, eta, bueno, bidean ere, ba, istripuren bat baldin bazuten, magian pelikula galtzeko aukera zegoen ere, bai.
Bueno, pentsa, eh? Osa, kontatu duzun bezalaxe, paralelon kontatzen diren bi historioiek, baina antzekotasuna dutela, ez da?
Hori da, nahiko antzekotasunak, eta bueno, neri adibidez, zinemaren inguruko omenaldiak pentsatzen, edo zer nolako pelikulak egin diren pentsatzen, pixka gara zidit, Zinema Paradiso pelikula italiarra, pixkat, puntu batzuetan, ba, gogorarazten dizu, ez? Pelikula hori, tanik uste, ba, oso pelikula xarmanta, polita, eta, bueno, interesgarria egindula zangimoz zuzendariak, eta, bueno, oso gomendagarria.
Bigarren pelikula hori, un segundo, pelikularen inguruan hitz egin dugu, eta hirugarren bat ere baduzu, ez da, Amaia?
Bai, hirugarrena, nik uste, bueno, eskat, aldaketa nahiko sakona egingo dugu, bi aurreko historien inguruan, batez ere, jasen agian, nahiko bortitza izan daiteke bat zuentzat. Protagonista, Jessica, ba, bere bizitza utzi du atzean Suedian, eta Los Angelesera doa, ba, pornoaren izar batean bilakatu nahi duelako.
They're like the A-listers of porn. Hey, pick up the phone, who's bold enough to try and call my bluff? I want to be a speedier girl.
Your social media is pretty small. You have no fan base yet.
Can't speak. Just give me a little tap, and that means, like, chill out.
Yeah, she definitely can tap you.
Everybody's going to want to be booking you for crazier and crazier shit.
Bueno, hortxe, trailerra entzun ari ginen, bai, sare sozialak, eta irudi, ba, zuk esan duzun bezala, bortitzak.
Bai, irudi bortitzak, eta hori, pleasure, placerra izango litzatekena euskeraz, hori galdetzen diote, zergatik bidea izan duzu Los Angeleserako, Los Angelesera lanerako edo placerrerako, eta berak zegoen placerrerako, bueno, prinsipioz lanera joan nahi du, emakume honek bertara, eta, bueno, ipatu behar da, ba, pelikula Kanesen aurkeztu zela, baita Sandantzen ikusgai egon zela, eta Goteborgeko zinemaldian ere, ba, bueno, fitrestizaria jaso zuela, eta Suediako produkzioa da, baina Los Angelesera joaten dira, ba, pixkat historia kontatzera, ez? Pornografiaren mundua barrutikan erakutsiko digu lan honek, eta nik uste nahiko lan berezia izango dela, oso ausarta ere, eta, bueno, ba, nik uste itxura, ba, ona daukala, eta bat ez ere, nik uste kritika puntu bat ere edukiko duela, ez? Hemen, pixkat trailerren ikusten denez, bera nahi du izan, ba, bueno, hasi berri bat da, baina bere helburua da onena izatea, baina hori izateko igual ekintza bortitzak jasan behar izango ditu eta ez dala bat ere erraza izango bere helburu hori lortzea Los Angeleseko industria bain bortitz horretan.
Hala da, bueno, hiru pelikulak aipatuta, gaurkoan estreinatuko dira zinemetan, eta hortxe hiru aukerak, El Buen Patrón, Un Segundo eta Pleasure.
Hori da, nik uste aukera oso desberdinak, eta bueno, nik uste bakoitzak bere gustuaren arabera, ba hortxe badu non aukeratu.
Osan da, Maia, ba, eskerrik asko, gurekin bat egitagatik, eta hoxe, hurrengo ostiral arte.
Eskerrik asko, Berdin.
Onda izan, agur.